Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Lukáš Krchňák. Jsem CEO ve společnosti Sušánka a partneři. A dneska je tu se mnou kolega z analytického týmu Pavel Černík. Ahoj, Pavle.
Ahoj, Lukáši, děkuji za pozvání.
Pavle, já bych možná jedno z prvních témat, který bych probral, tak bylo primárně o nastavení rodinných hodnot, rodinných ústav, protože je to jedna z věcí, která u nás byla trošku upozaděná, tolik jsme je nekomunikovali a teď si vzali primárně na starosti ty, protože jsme to začali více řešit s naší novou právní kanceláří a daňovou kanceláří, tak aby to všechno, vlastně všechny dílky fungovaly správně a bez správného nastavení těch rodinných hodnot při prodeji firmy, při prodeji majetku, kdy se pak vlastně skládají pod nějaký nadační fond, tak to tolik nedává smysl, nebo můžou vznikat zbytečné spory v budoucnu. Takže Pavle, předávám ti slovo v rámci tohoto tématu.
Děkuji, Lukáši. Možná na úvod si mohl vybrat něco jednoduššího, protože je to velmi komplexní téma, ale pojďme do něho. Máš pravdu, že my jsme se tomuhle tématu moc veřejně nevěnovali. Trošku jsme ho upozaďovali, ale je to téma, které je velmi důležité. Obecně téma family governance, správy rodinného majetku. Dost často narážím na poznámky typu to se nás netýká, to se týká těch velkých podnikatelských rodin, které už mají 3 generace aktivních lidí, kteří se zapojili do firmy a mají majetky v miliardách. A dost často se setkávám s domněnkou, že problematika family governance se netýká menších rodin, rodin s menším kapitálem v hodnotě třeba vyšších desítek nebo jednotek stovek milionů. Ale já s tím nesouhlasím. V momentu, kdy mám jako rodina vybudovaný kapitál, dejme tomu 100 milionů plus, a je jedno, jestli ho mám primárně v nemovitostech, ve vlastním biznesu nebo v investičním kapitálu, tak už je potřeba přemýšlet nad dlouhodobou správou a nad nastavením pravidel pro správu tohohle majetku. Dost často to konzultujeme nebo komunikujeme s našimi klienty, kteří mají rodinu, mají zatím malé děti, ale uvědomují si, že do budoucna je čekají složité situace. A to nastavení těch pravidel je právě o tom najít dopředu řešení pro budoucí složité situace. Jedna věc je vydefinovat si nějaké společné hodnoty těch jednotlivých člen rodiny, vizi, cíle, jak s tím majetkem pracovat, co to má té rodině přinést. Ale druhá věc je promítnout do základního dokumentu, kterým můžeme říkat třeba rodinná ústava, tak promítnout do něho pravidla, jak se jako rodina budeme chovat v těch krizových situacích, které dříve nebo později přijdou. A ona, ta tvorba té rodinné ústavy, velmi často dopadá ne úplně optimálně. Velmi často říkám tomu rád, že to je nejdražší papír v šuplíku, protože když se tvoří rodinná ústava, tak se často setkávám s tím, že ty rodinné ústavy jsou sepsány tak, aby nikoho neurazily, aby se tam popsali ty věci, na kterých je shoda. To není úplně složité najít. A aby se našel nějaký kompromis mezi názory jednotlivých členů rodiny. Ale to není smysl ústavy. Smysl rodinné ústavy je pojmenovat ty kritické situace, které můžou přijít. Může to být dřív nebo později nějaká černá ovce v rodině. Někdo, kdo se vydal cestou drog, kriminální činnosti a tak dál a poškozuje celou tu rodinu. A jak s takovým člověkem naložit? Zůstane a aktivně ve správě toho rodinného majetku, bude se moci podílet na správě toho rodinného majetku. Častější případ bude spíš, že někdo v rodině dojde, nebo některé z manželství v rámci rodiny zkrachuje. Dojde k rozvodu a bude mít ta bývalá manželka toho syna nebo bývalý manžel té dcery nárok na nějakou část toho majetku nebo nebude. A pokud tohle není dopředu vydefinováno, tak se strašně složitě potom ta situace řeší.
Já se tě, Pavle, možná zeptám, kdy je ten ideální čas řešit tu rodinnou ústavu? Protože já, když to vezmu z pohledu, který často jako vidím s klientama a když přijdu na schůzku se synama nebo s nějakými dalšími dětmi, nebo když celkově přijdu s dětmi, tak může tam nastat dost často situace nebo pocit, tak firma mi brala tátu, brala mi rodiče, prostě neměli na mě čas. Takže já tu firmu, k tomu jsem si úplně nevybudoval vztah. A nebo nechcou dál pokračovat v tom podnikání. A teď najednou prodají firmu, mají ty peníze, mají nějaké nemovitosti. A OK, tak s podnikáním to nevyšlo, tak já si aspoň užiju peněz. A teď je zase tady někdo, kdo mi bude diktovat, jak s těma penězma mám jako zacházet. Kde je teda ideální doba začít vůbec tady tuhle situaci řešit?
Je to samozřejmě velmi, velmi pestré a u každé rodiny je to trošičku jinak, ale kdybych měl hledat nějaký společný průnik, Tak v momentu, kdy si uvědomím, že ten majetek je tak velký, že ho já jako moje generace nespotřebuji a chci ho přenést na další generace, tak to je první moment, kdy bych nad tím měl velmi vážně uvažovat. Druhý moment je uvědomění si, že pokud ten majetek zůstane jako celek, tak má daleko větší sílu, než když ho začneme tříštit. Protože jedna věc je, dobře, můžeme se domluvit, že to budeme spravovat jako společný rodinný majetek, a nebo si řekneme, no tak to rozdělíme, každá část rodiny si vezme kousek a z kapitálu, který byl původně třeba 300-400 milionů, tak to máš rozsekáno na 50-60 milionové menší celky. Ale z mnoha úhlů pohledu to nedává smysl. Už jenom, a ty to víš velmi dobře, když půjdeme do globální privátní banky, tak s 50 miliony se do těch největších, nejlepších bank nedostaneme. Ale s 300-400 miliony ano. A dostaneme se ke dvou základním benefitům. Jednak se dostaneme k tomu, do toho prostředí investičního, k kterému se jinak člověk nedostane, než přes tyhle globální privátní banky. A druhá, když nastavíš investiční strategii dlouhodobou mezigenerační pro 300 milionů, no tak se tam dá nastavit velmi komplexní systém práce s tím investičním kapitálem, který ale s 50 miliony nejsi schopný realizovat. Takže to tříštění toho rodinného majetku je možná jedno z největších nebezpečí. Proto je velmi, velmi dobrá cesta jako domluvit se na tom, že ten rodinný majetek budeme spravovat společně, budeme ho opečovávat, budeme ho zachovávat pro další generace a nastavíme si pravidla, kdo se může podílet na těch benefitech z toho majetku, jak to bude vypadat, jestli bude někdo jenom pasivním příjemcem, a to jsou často ty situace, o kterých jsi mluvil. Táta vybudoval firmu, já k ní vztah nemám, protože firma mi brala tátu, ale akceptoval jsem, že ta firma existuje, ale nechci se na ní podílet. Já jsem se vydal třeba úplně jinou cestou, vystudoval jsem medicínu, chci se věnovat medicíně, rozhodně ne biznisu. V tom moment ale je fajn nastavit férově dobře, tak budu mít nárok na nějaký pasivní příjem z toho rodinného majetku. Pak tam může být jiný syn nebo dcera, kteří si naopak chtějí zapojit do té správy toho majetku. Chce spolupracovat třeba s externím investičním výborem, s externím multifamily office a řešit tu dlouhodobou koncepci práce správy toho majetku, řešit investiční strategii. Pak se ten člověk aktivně zapojuje, ten člen té rodiny, a měl by mít vedle toho nároku na pasivní příjem také mít nárok na odměnu za tu správu toho majetku. Takže je tam nějaká třeba mzda nebo nějaká podobná forma odměny. A těch pravidel, jak se s tím majetkem pracuje, se dá nastavit velmi, velmi mnoho, ale jenom je potřeba si je vydefinovat, vyříkat v rámci rodiny, dojít k nějaké shodě. Ale hlavně ještě předtím dojít k té shodě vlastně, proč to všechno děláme, že to chceme dělat společně a že máme nějakou společnou vizi a hodnoty.
Co když ale Pavel nastane ta situace, kdy řeknou děti, že to vůbec nechcou řešit? Jak bys poradil takovým rodičům, kteří by rádi tu rodinnou ústavu a popřípadě nějaký nadační fond dali dohromady?
Pokud chtějí čerpat nějaké benefity z toho majetku, tak se budou muset zapojit. Jednoduché pravidlo. Nechceš se zapojit, no tak nebudeš z toho nic mít. A samozřejmě tohle může být cesta. Ale jsou tam velmi často jako velmi komplikované situace, které mají silný dopad do emocí, do vztahu v té rodině a nedají se vyřešit za jedno sezení. Zpravidla je to dlouhý proces na spoustu sezení individuálních s jednotlivými členy rodiny, společných, a může to trvat klidně 2-3 roky, než se vydefinuje ta správná cesta. A takovým jedním z typickým momentem, který je velmi komplikovaný, když rodiče řeknou svým dospívajícím nebo dospělým dětem, jestli chcete se podílet na správě rodinného majetku, tak v momentu, kdy se budete ženit, vdávat, tak musíte mít předmanželskou smlouvu. Samozřejmě v mladém věku to člověk bere tohle velmi silně emocionálně, protože když chce s někým vstoupit do manželství, do dlouhodobého vztahu, tak do něj vstupuje s vizí a vidinou, že to bude na pořád. Nechce si připouštět nějaký potenciální konec. Ale má to velmi pragmatický dopad, nebo velmi pragmatický důvod. A tím důvodem je čistá statistika. Když se podívám na pravděpodobnost, s jakou to manželství dopadne dobře nebo špatně, no tak je to prostě nezbytný, aby ta předmanželská smlouva tam byla. Na druhou stranu je tam trošku úleva, když si představíš, že bys svojí nastávající ženě řekl, musíme mít předmanželskou smlouvu, tak zní to trošičku jinak, než když řekneš, já chci, abys mi to podepsala, a trošku jinak zní, víš, v naší rodině to takhle funguje, neexistuje jiná cesta, jestli se chceme mít podílet na té rodině a na tom rodinném majetku, tak to je prostě samozřejmost. A trošku se přenáší ta zodpovědnost z tebe jako člověka, který říká tu neúplně příjemnou zprávu té budoucí manželce, na to, že to negativní je vztažený k té instituci té rodiny, ne k tobě jako k tomu budoucímu ženichovi.
Jo, já si myslím, že určitě by to mělo být nastavený v tom způsobu, že pokud by tady ta situace nastala, tak by se té ženě měla zachovat nějaký standard, tak aby jako potenciálně ty vaše budoucí děti mohly jako rozumně fungovat a ne jenom na to, že moje rodina má majetek, moje rodina vybudovala majetek a ty si do té rodiny budeš třeba patřit 10-15 let, po těch 15 letech se jako rozvedete a ty z toho nebudeš mít vůbec nic. Měla by tam být aspoň zachována nějaká část toho standardu, na který ta žena byla zvyklá a na který ty děti by zvykla.
Přesně tak. A jenom se vrátím ještě, ty se předtím ptal už jenom krátce, ty se předtím ptal, kdy je ten správný moment, kdy nad tím přemýšlet. A já možná trošku našim posluchačům je nasměruju v tom přemýšlení. Byla velmi zajímavá debata s našimi klienty, kteří je to mladá rodina, mají malé děti a bylo tam dědictví poměrně značného majetku. A v rámci toho dědictví se ta širší rodina neúplně byla schopná domluvit, byla tam poměrně složitá dohoda, je domluva, jak se s tím majetkem naloží. A když jsme se s těmito našimi klienty začali na téma nastavení pravidel správy majetku, když jsme jim to začali předstírat kousíček zpátky. Když jsme jim to začali představovat, tuhle problematiku, tak se ta klientka na chvilku zastavila a říká, škoda, že jsme to neměli o generaci dřív, protože kdybychom přesně tyhle pravidla měli nastavena, tak jsme ten přenos toho rodinného majetku zvládli daleko lépe a nerozpadl by se tak, jak se rozpadl do těch jednotlivých částí rodiny. A to B, které řekla, máme malé děti, máme na to čas, ale pojďme se už o tom společně bavit, dejme tomu klidně 2-3-4 roky, ale pomalu si to vydefinujme a nastavme ty pravidla, protože my ten majetek nechceme spotřebovat. Když už jsme ho dostali do správy, když už nám byla předána část toho majetku, tak my to chceme přenést i na naše děti, které jsou zatím malé, ale chceme předejít podobnému problému, který jsme řešili s našimi sourozenci.
Velmi dobře si vybavuju tady ten případ těch klientů, kdy zdědili velké nemovitostní portfolio a i na té malé děti, kde teď aktuálně to ještě není v situaci, kdyby to mohli řešit, kdyby to ty děti vůbec dokázali chápat. Ale pořád je to jeden z dalších klientů a další z nemovitostního segmentu. Když vezmu jako za minulý rok, tak vlastně může to být na úrovni 60-70% klientů, co k nám přišli v minulém roce a díky tomu máme i velmi zajímavý růst AUA v tomto roce jenom díky tomu, že ti klienti přišli, tak jsou právě z nemovitostního segmentu. A vím, že tam teďka ještě máte s kolegy rozřešeného dalšího klienta, který prodal první činžovní dům, který rozdělil na bytové jednotky, má už polovinu odprodanou, teď řeší další část. Plus vlastně mezi tím mu pomáháme řešit financování pomocí lombardního úvěru na přístavbu u druhého bytového domu a na konci roku začíná prodávat i ten bytový dům. Byla to jedna vlastně z věcí, kdy se ten klient vlastně rozhodl vůbec ten druhý bytový dům prodat až na základě sestavení toho investičního plánu. Samozřejmě vám v tom hodil trošičku vidle, protože ten investiční plán vypadá úplně jinak, když ten kapitál je dvojnásobný.
Je to tak, ale tohle jsou ty příjemné starosti samozřejmě. A ta spolupráce začala velmi příjemně, velmi zajímavě. Ten člověk nás nějakou dobu sledoval, poměrně dlouhou dobu, a dávalo mu to smysl, ujasňoval si, jak vlastně dál chce se svým životem a se svým majetkem nakládat. A protože má všechno alokováno, nebo naprosto většinu má alokováno v činžovních domech, v nemovitostním segmentu, tak se rozhodl, že s námi naváže spolupráci, prodá první činžovní dům a ten kapitál zainvestujeme prostřednictvím globální privátní banky. A k tomuto scénáři byl nachystán na dlouhodobý investiční plán. Nicméně, když jsme ho začali realizovat, a potkávali jsme se nad těmi prvními kroky a ten člověk více a více pronikal do hloubky té naší dlouhodobé investiční strategie. A v těch debatách jsme se víc a víc dostávali do hloubky vlastně té práce s celým rodinným majetkem. Tak si začal víc a víc uvědomovat, že ho vlastně ta práce s těmi nemovitostmi už nebaví. Že ho to nenaplňuje, že ho to spíš obtěžuje. A po jednotkách měsíců to podobných debat tak za námi přišel právě s tím scénářem, a ano, udělám tu přístavbu na tom druhém rodinném domu a na tom druhém činžovním domu, abych tam vytvořil ještě další bytové jednotky, ale už teď vím, že jakmile to bude hotovo, tak to celé prodám. A připravte mi update celé investiční strategie s tím, že ten kapitál bude dvojnásobný a rovnou tam zapracujte i to, že pravděpodobně v roce 27 nebo 28 budeme prodávat i třetí činžovní dům. Takže z toho scénáře vezmu malou část toho nemovitostního segmentu a přesunu do finančního kapitálu. Se naopak stává scénáři během malých jednotek let. Většina toho nemovitého majetku bude prodána a ten kapitál bude přesunut právě do toho finančního kapitálu, protože mu to dává velký smysl.
Díky tady téhle části, co ani vlastně se prodává dál, tak nám to pak umožní přesunout ten kapitál ze švýcarské banky do americké a tam se zase bavíme o jiných investičních příležitostech, než právě nám nabízí ta americká, ta švýcarská banka a zároveň i o jiné nákladovosti.
Přesně tak. Ostatně vy jste teď byli s Dominikem v Londýně, kde jste se zúčastnili velmi zajímavé konference pro pozvané hosty, kde byli zástupci jedné z těch největších amerických privátních bank. A co jste si z toho, Lukáši, odnesli?
Cestu jsme asi absolvovali v lednu, kde jsme byli u partnerů dvou velkých amerických bank, jedna z nich právě pořádala tu konferenci, byla primárně zaměřená na svět private equity, nebo celkově vlastně alternativních investic, byli tam i zástupci různých venture kapitálových světových fondů a vlastně tam bylo pár vybraných family officeů plus vlastně bankéři z té dané banky z celého světa, takže jsme se tam bavili s lidmi z Itálie, ze Švýcarska, ze Španělska, z Ameriky přímo, samozřejmě i vlastně z Anglie a tak dál. Takže to bylo velmi zajímavé povídání a pak samozřejmě primárně i to povídání u piva večer, když se začali vykládat o tom, co spravují, jak to dělají, tak to bylo jako jeden z nejlepších momentů, co jsem zatím v rámci anebo zážitku s těmi bankéři jako zažil. A co se týče těch alternativních investic, tak mě to jenom přesvědčilo, jak důležité je mít správně nastavený commitment plán, na kterých primárně u nás funguje Dominik a Patrik, že bez tady toho správného nastavení, tak by to vůbec nedávalo smysl a je to za mě důležitější část, než jenom vybrat ten správný fond. Samozřejmě absolvovali jsme i několik přednášek od jednotlivých partnerů dané banky v rámci těch private equity fondů. A tady nás to zase jenom utvrdilo v tom, že pokud chcete vstoupit do private equity, minimální tikety bývají na úrovni 200 000 dolarů, 200 000 euro. A vy na to máte 15-20 milionů, tak to nedává smysl. Jeden z těch fondů, co se mi vybavuje, tak má za sebou historii přes 16 fondů. A ten daný ta daná společnost funguje od roku 1980 a za tu dobu dělá průměrný zhodnocení roční přes 26%. Ale byly tam i dva fondy, které měly minusové zhodnocení. Pak tam bylo několik fondů, které byly schopny donést skoro 40% PA. A je tam nějaký zprůměrované zhodnocení. Takže pokud má klient tady k dispozici 10-15 milionů korun, který by mohl dát vesměs do dvou, maximálně třech fondů, tak je to taková sázka na nejistotu. Trefím se do toho dobrýho období, nebo se do toho netrefím? Jak se bavíme teďka, spoustu peněz směřuje směrem do technologií, do AI. Reálně tam bude takový velký boom? Reálně to přinese takové velké zisky? Nebo to bude něco podobného jako technologická bublina? Samozřejmě to nedokážeme nikdo předpovídat, úplně si to nemyslíme, ale pokud klient nemá prostředky na to, aby pravidelně investoval do uzavřených fondů private equity, tak to úplně dává smysl a je lepší do takzvaných evergreenů, do těch otevřených private equity fondů.
Je to jedno z těch klíčových témat, který souvisí s investicemi do private equity. Jestli chci dělat systematicky nebo budovat systematickou investiční strategii v prostředí private equity, tak prostě na to potřebuji minimálně vyšší desítky milionů, spíš 100 milionů plus. Takhle to prostě je. A jestliže chci vybudovat fakt systematickou komplexní strukturu, kdy každý rok zainvestovávám tak, abych se vyhnul tomu riziku, že jenom spekuluju, jestli se trefím do dobrého ročníku nebo netrefím do dobrého ročníku. Ale chci vybudovat strukturu, která je schopná generovat dlouhodobě, ideálně v nekonečném horizontu 15% plus, ideálně ještě lépe, tak bez tohle kapitálu to nejde. S menším kapitálem, jo, můžu to risknout, vybrat si jeden, možná dva konkrétní private equity fondy a hrát tu hru, že jsem si vybral správný fond a ještě jsem se trefil do správného ekonomického cyklu a období, že zrovna ten ročník, který se upisuje letos, tak dopadne dobře.
Já možná ještě navážu jednu věc, kterou jsme tam řešili, a to je právě naše nějaká první zkušenost s klientem, který má zainvestovaný kapitál 100 milionů dolarů. Uh-huh. Se bavíme na úrovni nějakých 2,1 miliardy korun. A je to klient, který je už dlouhodobě ve Švýcarsku, má jednu z největších švýcarských bank, a má tam nějakou část zainvestovanou ve veřejným trhu, něco málo v private equity, využívá aktivně lombardní úvěr a dělá nějaký, nebo jedno z věcí, co dělá, tak je i trading, že měsíčně dělá kolem 40 až 50 jako obchodu měsíčně, kde si vlastně sám traduje. To zajímavé, v jakým věku to dokáže dělat, protože to není klient, který by mu bylo 30, ale tam už se bavíme jako o věku skoro dvakrát tolik. A tenhle klient měl nastavený nějaký podmínky v té dané bance, nás oslovil na základě toho, že viděl, že spolupracujeme s americkými bankami, tak jenom zjišťoval, není tam náhodou něco lepšího v té Americe, než právě v tom Švýcarsku. Tak jsme na první dobrou to úplně nebylo, ale nedokázali jsme mu nic slíbit. Na druhou stranu tím, jak jsou Američani dost pro biznisoví, tak nám dokázali vymyslet úplně skvělou nabídku. Tím, že i ti Američani, vlastně bavíme se o pobočkách Zurich, Frankfurt, Londýn, a že fungují společně, tak my nějakou část věcí řešíme ve Švýcarsku a nějakou část řešíme přes Frankfurt. Protože některé věci bohužel švýcarská legislativa neumožňuje, tak máme s tím klientem vyřešenou tu nějakou další část. Máme tam vlastně dva účty nachystány v tom řešení, kde druhý bude právě přes Frankfurt. A je to jedna z věcí, proč to vůbec dělat, protože když se bavíme o Švýcarsku, tak ano, nějaká je nákladovost, tak se bavíme o nějakým procentuálním nastavení, co ten klient měl 0,15, 0,2 ročně v rámci toho custody fee, co měl v rámci veřejného trhu a v rámci tradingu, a tak nám se podařilo vyjednat prostě fixní pevně stanovenou částku na celý objem peněz ve výši nějakých $10,000. Což už je jako jedno z velkých úspor při takové částce. A jedna z věcí, kterou dost často klienti opomíjí, tak je i ta transakční daň, která je pevně daná ve Švýcarsku při fondech třetích nebo akcích třetí strany, to je nějakých úrovní 0,015% z objemu, který ten obchod klient dělá. A jedna z dalších věcí, co mě velmi příjemně překvapila, protože jsme měli předchozí zkušenost s klientem ze Slovenska, kde jsme řešili nějaký nezajištěný úvěr na nemovitosti ve Slovensku, tak tam nám řekli, tam vám zajištěný úvěr nedáme. My víme, že klient má zajímavý business plan a má tam spoustu nemovitostí, tak my vám dáme nějaký nezajištěný úvěr v jednotkách milion euro. Tady pro klienta v Česku, dobrá lokalita, zajímavá nemovitost, je po rekonstrukci, my vám dáme 50% LTV a nezajímá nás, jaký příjmy máte, nezajímá nás, na co ty peníze použijete, ale na základě toho, že to nemovitost bude třeba nějaký činžovní dům v Praze, my vám dáme 50% LTV. A tohle byl asi nejdůležitější bod, který vlastně z klienta přesvědčil na to, že má uvažovat a má začít tu spolupráci s námi. Tak Pavle, abych se možná přesunul od amerických bank, od českých klientů trošku víc na východ a budeme se bavit o našich slovenských partnerech, kde díky jejich akci, která byla zaměřená na ochranu majetku, tak jsme získali spoustu poptávek. Šest je teďka aktuálně v řešení a jeden z nich, kde jsme si řekli, že nějakým způsobem začneme už řešit postupně, jak by ty kroky byly, protože tam je nějaká potřeba se část právní a daňová vyřešit, ale jak to bude na to navazovat. A nechal bych tady posluchače hádat, ano, je to další klient z nemovitostního segmentu, tady se bavíme o komerčních nemovitostech. Ty jsi, Pavle, se mnou absolvoval vlastně první dvě zkoušky s tímto klientem, tak nechám tady komentář na tobě.
Dobře. Než se dostanu tady k tomuhle konkrétnímu člověkovi, tak možná se ještě chnu toho, co jsi říkal, že těch případů je rozpracovaných víc. A jenom, aby jsme nevyvolali ten dojem, že k nám přichází lidé jenom z toho nemovitostního segmentu. Další dva zájemci o tu spolupráci s námi, tak jsou to dlouhodobí úspěšní biznismeni, kteří dokázali vybudovat zajímavé firmy a oba jsou ve fázi připravovaného prodeje té společnosti. Takže tam už nyní jsme v intenzivním kontaktu, kdy se bavíme, pomáháme jim připravit celý ten proces prodeje a zároveň připravit se na to, že z aktivního člověka, který řídí firmu a řídí 20 let, tak se stane člověkem, který bude mít daleko více volného času a bude spravovat velký finanční kapitál, s kterým budeme společně následně pracovat. Ale zpátky k tomu pánovi, kterého si zmínil předtím z nemovitostního segmentu. Ano, tam se jedná primárně o komerční nemovitosti, což je trošičku jiné od těch příběhů, které většinou komunikujeme, že se jedná o prodej činžovních domů a tak dál. Ty komerční nemovitosti velmi dobře fungují, ale ten člověk už je ve věku, kdy už se jim také aktivně nechce věnovat. Nechce se věnovat svému biznesu, navíc má rodinu rozcestovanou po celém světě, takže chce mít víc času na to, aby je mohl pravidelně navštěvovat, aby s nimi mohl trávit ten čas. A navíc zvažuje i přesun ze Slovenska do jiné lokality, kde bude vést z jeho pohledu spokojenější život. Nebylo to tam ani ve smyslu chci utéct ze Slovenska, nechce, aby to tak vyznělo. Ne, jenom ho láká změna prostředí, protože ví, že se tam bude cítit lépe a lépe si užije tuhle životní etapu.
A tady jedna z témat, kterou samozřejmě budeme řešit taky a uvidíme, jak to bude schopný zorganizovat, protože má několik dětí a každé je na jiném kontinentu a abychom řešili tady tu společnou část v rámci rodinných ústav, tak to bude náročnější, ale je to jedna z věcí, která je ve hře, protože komerční nemovitosti jsou rozhodnutí, že budou prodávat, ale má ještě v rámci Evropy několik nemovitostí, několik bytů, které řešíme, jakým způsobem s nimi pracovat, popřípadě jestli nějakým způsobem budeme postupně prodávat také. Je totiž klient velmi opatrný, už nechce se rozhodovat jenom na základě sám sebe, že to tady nechce řešit situaci, co když se někdo z dětí bude chtít vrátit a tady něco mají. Takže tady tohle budou pak otázky na společné sezení s tímto klientem a s jeho dětmi.
Bylo tam pro mě velmi příjemné právě poslouchat, jakým způsobem přistupuje ke správě těch jednotlivých částí, těch jednotlivých nemovitostí a že chce do toho rozhodovacího procesu vtáhnout i ty děti. Nechce být tím dominantním patriarchou, který rozhodne a rodino přizpůsob se, ale naopak velmi demokraticky tomu přistupuje a chce, aby to bylo společná cesta.
Skvělý, Pavle, já se možná posunu k poslednímu tématu a to je naše nová kolegyně Maria, která zaobírá místo v rámci IT, která nám vlastně chystá teďka nějaké nové systémy. Teď vlastně jako jedna z prvních věcí, s kterou se pustila s Dominikem, který jim v tohle dává vlastně jak kdyby noty, jakým způsobem potřebujeme, by to pracovalo společně vlastně s tebou, kde sedíte ve společné kanceláři, tak nám dává dohromady CRM systém, protože jsme využívali něco v rámci ukládání kontaktů, přepsání poznámek, v rámci jednotlivých capital callů a všechno jsme potřebovali do jednoho, abychom měli prostě přesně nachystané všechno v jednom a nepoužívali pořád vlastně Excel.
Já si od Marie slibuju strašně moc, protože když vidím, co nám za tu krátkou dobu ukazuje, co je schopná pro nás připravit v rovině automatizace různých procesů. A tak, jak říkáš, ty informace, s kterými my pracujeme, tak jsou velmi specifické a není na trhu hotový nástroj, který by pro nás byl optimální. Takže proto to celou dobu nějakým způsobem ladíme, využíváme různé nástroje, ale Maria je schopná nám, bude to chvíli trvat, ale je schopná nám připravit nástroj, který budeme mít na míru a budeme mít jednodušší správu informací o jednotlivých našich klientech, o jednotlivých investičních nástrojech, s kterými pracujeme. Snáze jí se nám budou řídit toky kapitálu našich klientů, jednotlivé capital cally v rámci commitment plánu a tak dále. Takže je to pro nás obrovská posila a já už se moc těším, jak se posuneme do té fáze, že ty věci budeme implementovat a začneme je aktivně využívat.
Pavle, já myslím, že z dnešního podcastu to bude všechno. Všechny témata, co jsme chtěli projít, jsme prošli. Já se tímto s tebou loučím. Díky, Pavle, že jsi přijal pozvání.
Já děkuji za pozvání a těším se na příště.
Dámy a pánové, tímto se loučím i s vámi. Děkuji, že nás sledujete, že nás posloucháte a popřeju vám hezký den. Naschledanou.